Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Dnes se zaměříme na progresivní judaismus a hospodářskou spolupráci mezi Izraelem a Českou republikou. Navštívíme také Jeruzalemskou synagogu v Praze, kde právě probíhá výstava Uloupené umění. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Judaismus má řadu směrů. Můžeme se například setkat s judaismem ortodoxním, konzervativním, reformovaným nebo progresivním. V Praze se nedávno uskutečnila konference Evropské unie pro progresivní judaismus, která zastřešuje více než 170 liberálních židovských komunit v Evropě. Českými členy jsou Židovská liberální unie a Beit Simcha. Jana Šustová zjišťovala, v čem progresivní judaismus spočívá.
Progresivní judaismus se někdy také nazývá liberální nebo reformní. Na jeho podstatu jsem se zeptala rabínského studenta Davida Maxi.
Lidé, když většinou popisují progresivní judaismus a rozdíl oproti ortodoxnímu judaismu, tak začínají zdůrazněním rozdílu. Já začnu tím, co mají společného. Společného mají to oba dva směry, že oba dva z nich náleží k obrovskému komplexu židovské civilizace. Jakým způsobem si můžeme představit židovskou civilizaci? Můžeme ji vnímat jako velký dům, který má v sobě mnoho pokojů a každý z těch pokojů obsahuje nějaké jiné věci.
Uprostřed všech těchto pokojů se nachází ten největší, kterým je synagoga.
Ta synagoga je centrem jak v ortodoxním směru, tak v reformním směru pro život té židovské komunity. Tak ji oba dva směry chápou. V podstatě rozdíl spočívá v tom, že ta synagoga u každého z těch směrů vypadá trošičku jinak. U jednoho z těch směrů sedí muži a ženy odděleně, to znamená ortodoxního směru. U reformního směru sedí většinou společně a dalším například rozdílem by mohlo být, že ženy čtou story i v reformní synagoze a že mají svoje bat mitzva v podobě předčítání story.
Na otázku, kdy progresivní judaismus vznikl, David Maxa odpovídá.
To je velmi složitá otázka, protože judaismus jako takový byl svým způsobem od začátku v určitém smyslu progresivní. Když se podíváme do minulosti, tak zjistíme, že judaismus byl vždycky schopen reagovat na aktuální změnu, na aktuální dění ve světě. A v Německu v moderní době, to znamená v období 18. a 19. století, se sformovala skupina lidí, skupina rabínů, která nějakým způsobem chtěla reflektovat na změny, které se staly ve společnosti a na něco, čemu se říkalo emancipace židů ve společnosti.
Tito rabíni si uvědomovali, že pro život v moderní době mají možnost se na věci dívat jiným prizmatem.
Třeba je zkoumat, dívat se na ně z jiného pohledu, dívat se na studium našich textů z pohledu vědy, ale zároveň klást důraz na naši tradici. To znamená, že progresivní judaismus, ten moderní progresivní judaismus, jeho úkolem je udržet jakousi rovnováhu mezi světem tradice, mezi významem a smyslem tradice a zároveň také mezi moderním světem a v podstatě učinit židovství přístupné lidem, kteří žijí v moderním světě.
Konference Evropské unie pro progresivní judaismus se konají jednou za dva roky. Zabývají se třeba otázkami směřování světa v moderní době, výchovou a vzděláváním další generace a mnoha dalšími. Významné místo má etika.
Může se jednat o mezináboženský dialog, může se jednat o otázky politického extremismu, které jsou rozhodně v současném světě velice aktuální, a to jak proti politickému extremismu bojovat. Může se jednat také o záležitosti mezinárodních vztahů.
Vysvětluje budoucí rabín David Maxa, který v současné době studuje v Izraeli.
Pražská amatérská pěvecká skupina Mišpacha představovala v době normalizace jeden z mála svobodných projevů židovského ducha. V jejím podání uslyšíme vyznání židovské víry Šma Israel, slyš Izraeli. Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.
Shema Yisrael Adoshem.
14. června byla pod záštitou ministra kultury České republiky v Jeruzalémské synagoze v Praze otevřena výstava Uloupené umění. Připravilo ji Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války, aby představilo svou činnost a také upozornilo na to, že dodneška se ve sbírkách a expozicích muzeí a galerií nacházejí umělecké předměty pocházející z majetku židovských občanů. Do těchto institucí se dostali za války nebo v poválečném čase v rámci plánované pauperizace židovského obyvatelstva orgány okupační nacistické moci. Výstava potrvá do konce srpna a je otevřena denně kromě sobot a židovských svátků od 10 do 17 hodin. Natáčela na ní Daniela Brůhová.
Expozice v Jeruzalémské synagoze upozorňuje na to, že ve státních a dalších institucích se stále nachází mnoho neidentifikovaných uměleckých předmětů. Výstavou jsem prošla s pracovnicí centra Vandou Drbohlavovou. Zaujaly mě informace o třech svozových zámcích – Sichrov, Friedland a Zákupy, kde se našlo velké množství uměleckých předmětů.
Jsou to svozové zámky z toho důvodu, že ve válečné době se tam soustředil zabavený majetek židovských obyvatelů. V současné době vydáváme i publikace s touto tématikou. Poslední vydanou knihou je židovský majetek uložený na zámku Sichrov a momentálně připravujeme i židovský majetek uložený na zámku Zákupy. Takže pokud by to posluchače zajímalo, můžou si tyto knihy u nás objednat.
Každé to umění má příběh, za kterým stojí člověk.
Na tom se hodně zakládáme, že ta činnost centra přibližuje nejen to ukradené umění, ale především ty osudy těch původních majitelů, protože to tomu samozřejmě dodává ten další lidský rozměr.
My teď stojíme u panelu s uměním, které nasbíral Robert Schneider. Narodil se 15. června 1906. Prošel přes Terezín a zemřel 1944 v Osvětimi.
To je velice častý příběh, že ty lidé vlastně nepřežili válku ve většině případů.
Ukradené umění nacisté velmi pečlivě evidovali a to pomáhá i dnes zmapovat pohyby předmětů. Jeden z panelů nese název Emigrace a dary za vývoz. Připomíná osudy lidí, kteří, aby dostali výjezdní povolení, odevzdávali svůj mnohdy velmi cenný majetek. Stejně tak to bylo i v případě Viktora Šika.
Tady na panelu je uveden i se svojí manželkou Hedvikou. On byl ředitelem Národní banky. Jeho majetek byl význačný. Jsme vybrali na panel oltářní triptych, velice vzácné dílo středověké. Je na tom evidentní, že ty lidi neodevzdávali jenom třeba nějakou část, ale že opravdu přicházeli o velice cenná díla.
Řekněte mi, co je to trojhanštele.
Tomu se také věnuje jeden z našich panelů. Trojhanštele je takzvaná zpráva k věrné ruce a byly to sklady, kam se soustředil ten ukradený majetek. Pracovali tam většinou židovští zaměstnanci, třídili ten majetek, jestli je to sklo, jestli je to porcelán a tak. A tam ty věci vlastně byly teda uskladněny. Například byla v Dušní ulici, v Dlouhé ulici byly dokonce dvě, několik v domů i v Kolkovně. Stále ty budovy dodnes existují.
My bychom měli připomenout, že tato výstava v Jeruzalémské synagoze je jenom v anglickém jazyce. Proč jste se tak rozhodli?
Těch panelů je momentálně celkem 14 a kdybychom je sem dávali i česky, i anglicky, tak by jich bylo 28 a to už by se bohužel nevešlo. A druhým důvodem je to, že přece jenom ta Jeruzalémská synagoga je často navštěvována cizinci, proto je ta anglická verze. Ale pokud by sem přišel český návštěvník, tak s organizátory výstavy jsme jim poskytli i český text, takže by to čtenář mohl dostat do ruky, aby věděl, o čem panely jsou.
V repertoáru skupiny Mišpacha je v jazyku jidiš i tradiční ukolébavka Lulinke mein Feigele, Spinkej můj ptáčku.
De Meise is Cornet Freile, De Meise heist sich Sonne.
Hodnota českého exportu do Izraele překročila v roce 2017 24 miliard korun. Před 10 lety přitom nedosáhla ani třetiny této částky. A hodnota vzájemné výměny zboží a služeb stále roste. Úspěch mají česká auta, lékařství a farmacie nebo třeba i informační technologie. Česko-izraelská spolupráce pokračuje i na poli vědeckém. Kateřina Havlíková se vydala zjistit, jak obchodní spolupráce vypadá a co se země od svých partnerů mohou naučit.
Izrael je malá velká země,
vypráví prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný.
Stejně jako Česká republika je malá velká země, máme komplementární ekonomiky, máme ekonomiky, které můžou velmi silně výrazně kooperovat. Češi jsou velmi silní ve studentství, které v Izraeli prakticky neexistuje. Izraelci jsou světovou vedoucí špičkou vedle Spojených států v IT a v dalších oborech, teda moderních technologií. Potřebujeme probudit naše instituce, aby s Izraelem spolupracovali, aby naši vědci s Izraelem mluvili a vytvářeli společné projekty co nejvíc.
Česko-izraelská spolupráce v posledních 10 letech roste. Například Škoda Auto je největším dovozcem automobilů do Izraele. Velký potenciál má podle Pavla Smutného i spolupráce na třetích trzích. To znamená v celém světě.
Izrael je světový exportér, protože nemá sousedy, kam by toho mohl mnoho exportovat. My jsme byli světový hráč v řadě oborů. Tu světovost jsme trošku ztratili při velké privatizaci, protože řadu těch firm jsou řízeny z centrály odinut a taky prostě jsme stali se více subdodavateli v tom světovém obchodě, takže tam se ta naše role zmenšila, než byla role starého Československa. No ale nic neznamená, že to nemůžeme obnovit. Spolupráce s Izraelem by mohla být jednou z cest k tomu, abychom to obnovili.
Izrael je v posledních letech považován za dobrý příklad hospodaření s nedostatkem vody. V době, kdy Česká republika stále častěji trpí nedostatkem srážek a recyklace vody i ochrana jejich zdrojů se stala veřejným tématem, má budoucnost i spolupráce ve vodohospodářství. Izrael totiž obchoduje s takzvanou virtuální vodou. Co to znamená, popisuje Zbyněk Hrkal z Hydrologického ústavu.
Změnit politiku tak, aby se jednotlivé státy začaly věnovat pouze aktivitám, na které mají vhodné přírodní podmínky. Či jinými slovy, aby nepěstovali na vodu náročné plodiny v podmínkách, které jsou na to nevyhovující a tyto plodiny dovážely a specializovali se pouze na takové plodiny nebo výrobky, které jsou pro ty přírodní podmínky výhodné. To je v podstatě technologie nebo lépe řečeno vodohospodářská praktika, kterou začal prosazovat Izrael a stal se vlastně prvním státem na světě, který se dostal do stavu, že je na srážkách nezávislý a více či méně je schopen si tu vodu vyrábět.
Podle Pavla Smutného je ale více věcí, ve kterých by se Česká republika mohla od Izraele učit. Třeba i na úrovni psychologické.
Já si myslím, že Češi po 29 letech svobody ještě pořád se neemancipovali. Myslíme si, že ten proces je daleko zřejmě složitější, než jsme si měli vůbec představit. Nemáme dostatečné sebevědomí, jsme velmi atraktivní ekonomická destinace, ale sami si to o sobě nemyslíme. Existuje tu veliká nesvornost, takže to je špatné. Buďme pragmatičtější, učme se od těch Židů tu pragmatičnost a když budeme pragmatičtějšími Slovany, tak budeme třeba ještě daleko sympatičtější.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. V Hamburku byl v aukci vydražen úvod k nedokončenému románu France Kafky Richard a Samuel. Později světoznámý spisovatel jej psal spolu se svým přítelem Maxem Brodem v roce 1911, ale zůstalo u torza. 6 stránek rukopisu bylo vydraženo za 150 tisíc eur. Nesovětské písně ze Sovětského svazu. Tak se jmenuje pořad věnovaný písním ruských sovětských židovských písničkářů Vladimíra Vysockého, Alexandra Galiče a Alexandra Rosenbauma. Večer s jejich písněmi a verši uvedou v pražské Majzlově synagoze v úterý 19. června od 19 hodin Alena Hanusová a Milan Dvořák. Vstup je volný. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfr.